Lai samazinātu iespējamību riska grupām, piemēram, cilvēkiem gados saslimt ar COVID-19, valdība nolēma uz laiku papildināt esošo darba nespējas lapu izrakstīšanas kārtību. Cilvēkiem, kuri strādā ārstniecības un izglītības iestādēs, kā arī sociālās aprūpes centros un pansionātos, ģimenes ārsts varēs ierakstīt darba nespējas lapu 14 dienām arī tad, ja viņš būs atgriezies no COVID-19 skartajām valstīm, bet viņam nebūs saslimšanas simptomu. Stāsta veselības ministra Ilze Viņķele no Jaunās vienotības.
Un līdz ar to tika pieņemts lēmums, ka šo jomu pārstāvjiem karantīna, atrašanās karantīnā, arī ja viņi nav sasirguši, tiek kompensēta darba nespējas lapas palīdzību, un tad tieši šo tad arī mēs šodien pieņemām.
Valdības sēdē radās diskusijas par privāto sektoru. Pirmās 10 darba nespējas dienas apmaksā darba devējs. Ministru prezidents Krišānis Kariņš no Jaunās vienotības bažījās, ka uzņēmējiem paškarantīne var dārgi izmaksāt.
Vai tā pašizolēšanās ir ieteikta vai noteikta? Tas ir vai tad jāpaliek mājās, vai tas ir tikai ieteikums palikt mājās? Ja tas ir tā, ka arī jāpaliek mājās, tad vai tas ir pilnīgi izdomāts, kurš pa to visu samaksās?
Viņķele sacīja, ja cilvēks ir inficēts, tad viņam izsniedz parastu darba nespējas lapu un nekādas kompensācijas viņas prāt šajā gadījumā nevajadzētu veidot. Savukārt, ja cilvēks nav inficēts, bet ir nepieciešama karantīna, lai redzētu, vai infekcija attīstās, tad varētu būt robežgadījums. Vienojoties ar darbinieku, darba devējs var rosināt potenciālo slimnieku palikt mājās.
Ja šī dīkstāve tiek apmaksāta, tad tā ir divu pušu apzināta un apzinīta vienošanās, jo runājot par normu šajos apstākļos, norma ir jebkurš samērīgs un saprātīgs lēmums, kas mūs attālina no vīrusa izplatīšanās Latvijā.
Par veselības nozari atbildīgā ministra uzskata, ka šajā situācijā apzinoties slimības izplatīšanās riskus piesardzība ir vietā.
Jo mēs redzam, kā ir noticis Itālijā. Nu, tā salīdzinoši relaksētā izpratne par to, ka ja tu neesi galīgi slims, tad varbūt var nākt darbā un gan jau kaut kā iztiksim. Tas beidzās ar visas valsts nokļūšanu tādā krīzē, kādi uzdod, lai viņi to sekmīgi pārdzīvo.
Labklājības ministra Ramona Petraviča no KPVLV piebilda karsgalviem, kuri ignorē aicinājumu un ceļos uz COVID-19 skartajām valstīm, piemēram Itāliju, slimības lapas varētu liekt.
Es domāju, jāskatās, ja saslimšana Latvijā turpināsies, tad iespējams, ka būs jāpieņem kādi papildus risinājumi par slimības lapu apmaksas ierobežošanu, varbūt tās tādos gadījumos, ja cilvēks nav ievērojis piesardzības pasākumus, bet devies uz valstīm, uz kuriem mēs esam aicinājuši šobrīd nedoties.
Ministri atbalstīja premjera aicinājumu atbildīgajām nozaru ministrijām izanalizēt iespējas, kā valsts varētu sniegt atbalstu uzņēmējiem un atrisināt jautājumu ar potenciāli pieaugušo slimības lapu skaitu. Zane Mače, Latvijas radio.